Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun uşbu lahzalarıda barçalarınızga yana bir bar sihat salamatlik diləgən halda Uzbekistan və Qırğızstan çegara muammalarını birgəlikdə həl etişgə kelişib alışdı. Onun asıdagi bugünkü təhlili eşitirəşini min Canobil Muzaffarzada okmanızga havalı etəmən. Marhamat tinglang. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegarasining 1000 kilometrga yaqin hududi bo'yicha o'zaro kelishib olinganligi haqida xabar tarqatishdi. Qirg'izistonning Kanyus axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ikki mamlakat chegaralaridagi qolgan muammolarga ishora qilar ekan, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara ixtiloflarini birgalikda o'zaro tushunish va hurmat ehtirom prinsiplari doirasida hal qilinishini ta'kidlagan. Markaziy Osiyo respublikalari chegaralaridagi ixtiloflar va muammolarni kommunistik ideologiyasi asosida qaror chiqaruvchi sobiq sho'rolar ittifoqi tuzumi zamonidan qolgan muammo desak xato bo'lmaydi. Markaziy Osiyo hududida faqat Qozog'iston va Turkmaniston respublikalari o'z qo'shnilari bilan chegara masalalarini qarib hal qilishga muvaffaq bo'lishgan. Ammo Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston respublikalari chegara masalalarini butkul hal eta olmagan va bu masala uch respublikalar aloqalariga ham salbiy ta'sirini yetkazmoqda. Haqiqatan ham bu mamlakatlar mustaqilligidan 26 yil o'tib borishi bilan Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatlari o'rtasidagi chegara ixtiloflari hal etilmagan va butkul demarkatsiya, delimitatsiya qilinmagan. Markaziy Osiyo mintaqasi 3,994,400 km masohati va 60 milliondan ko'proq aholisi bilan iqtisodiy rivojlanish va taraqqiyot uchun munosib sharoitga egadir. Shunga qaramasdan, bu mamlakatlar o'rtasidagi chegara muammolari va ixtiloflari begona davlatlarni bu mintaqaga huzur topishiga zamin yaratmoqda. Toshkent va Bishkek davlat rahbarlarining kelishuvi xususida tarqatilgan xabarlar ortidan Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari noqonuniy tarzda Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lgan 9 nafar o'zbekistonliklarni qo'lga olinganligi haqida xabar berdilar. Ekspertlarga ko'ra, ayni ushbu masala ikki mamlakat chegara muammolarini hal etish uchun o'tkazilgan muzokaralar va kelishuvlarga xalaqit berishini imkoni ham bor. Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasidagi chegara mintaqalarining ba'zilarini uzoq ekanligi, o'tishi qiyin bo'lganligi hamda tog'li ekanligi tufayli bu chegaralarni nazorat etish va kontrol qilish o'ta qiyin bo'lgan. Shu sababdan bu mamlakatlar fuqarolarini u yo bu qo'shni mamlakatga o'tishi oddiy bir masalaga aylangan. So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston 21 ta obyektni Qirg'izistonga qaytargan. Qirg'iziston hukumati raisi o'rinbosari Jenish Razakov ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston shu vaqtgacha foydalangan 21 ta obyekt Qirg'iziston yurisdiktsiyasiga qaytarilgan. Xalqaro ishlar mudofa va xavfsizlik qo'mitasi hamda jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi qo'shma majlisida Qirg'iziston hukumatining 2016 yil uchun hisobotini ko'zdan kechirishmoqda deb xabar berdi. Qirg'iziston hukumati raisi o'rinbosari Jenish Razakov taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston shu vaqtgacha foydalangan 21 ta obyektni Qirg'iziston yurisdiktsiyasiga qaytargan. Qozog'iston va Xitoy bilan chegarani delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasi yakun topgan. Ayni vaqtda O'zbekiston va Tojikiston bilan faol ish olib borilmoqda. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston Respublikasi bilan umumiy davomiyligi 1379 km tashkil qiluvchi chegaraning 1054 km tavsiflangan. Shuningdek, avvaliga O'zbekiston tasarrufida bo'lgan 24 obyekt Qirg'iziston yurisdiktsiyasiga qaytarilgan deb qo'shimcha qilgan Razakov. 2017-yilning 1-fevral kuni ham O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Qirg'iziston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Daniyar Siddiqov bilan uchrashuv bo'lib o'tgandi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Qirg'iziston elchisi bilan uchrashuv bo'lib o'tganida ayni chegara masalalariga ham ishora qilingandi. 2017-yilning 1-fevral kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Qirg'iziston Respublikasining favqulodda muxtor elchisi Daniyar Siddiqov bilan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mas'ullari uchrashib, chegara muammolari va boshqa masalalarni muhokama qilishganligi aytilgandi. Suhbat davomida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumat delegatsiyalari ishchi guruhlari faoliyatining amaliy jihatlari ikki davlat rahbarlarining tegishli topshiriqlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan muhokama qilingandi. Uchrashuvda shuningdek turli darajalarda bo'lajak O'zbekiston-Qirg'iziston uchrashuvlari bilan bog'liq boshqa masalalar ham ko'rib chiqilgandi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekiston va Qirg'iziston chegara muammolarini birgalikda hal etishga kelishib olishdi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.